cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Makarija iz manastira Savina u Herceg Novom na temu Duhovno i biološko srce po učenju svetih otaca, koje je održao 9. decembra 2016. godine u crkvi Svetog Nikole na Toploj u Herceg Novom.
Večeras interesantna jedna tema koju sam ja negde našao dok sam tamo u Grčkoj čitao neke tekstove, i da kažem, dobro, nije slučajno, ali jedan rad sam naišao na ovu temu koja govori o takozvanom duhovnom i fizičkom srcu kod svetih otaca, kako sveti oci tumače to duhovno srce i šta je to duhovno srce i kako je to fizičko srce koje već znamo, biološko srce. Ja sam tako razmišljam, možda i neko da dođe ovde kao lekar, da bude paralelno, da, ali kardiologa, da i on kaže nešto o tome, ali dobro, to je već manje više opšte poznata stvar. Ja ću neke stvari da napomenem koje ja znam što se toga tiče, a doktorica može samo da potvrdi ili da kaže da to nije to, ali posle kad ja odem, u svakom slučaju. Dakle, ovu temu sam našao u jednom radu gde je obrađena otprilike tema čitave antropologije od drevnih svetih otaca pa sve zajedno ovako sa ovim savremenim svetim ocima, da kažem, još onima koji su još uvijek i živi. Jedan od njih je ovaj mitropolit Hierotej Vlahos, možda ste čitali njegovu knjigu, on jako dobro to piše i dosta dobro je to, da kažem, izučio, i to njegova tema je, da kažem, naučio sve to negde na Svetoj Gori. I dugo je boravio tamo, sretao se sa starcima na Svetoj Gori, uspeo je da kažem, uđe duboko u tu temu. Ova tema u suštini predstavlja neku osnovu ili temelj za sve neke druge teme duhovne koje se tiču duhovnosti. Zato što kad čovjek odredi mesto, da kažem, susreta sa Bogom, odatle počinju i izvire sve ostalo. Znači, iz tog duhovnog srca izvire i molitva i post i sve ostale duhovne vrline. Sad, onaj ko ne živi duhovnim životom, teško može da razume dubinu svega toga, jer prosto vera hrišćanska nije neka filozofija ili neka intelektualna nauka gde čovjek to savladava intelektom. Vi možete određene stvari da naučite, da kažem, knjiške ovako, to ide ovako ili onako, ali hrišćanstvo kao hrišćanstvo u odnosu na druge religije jeste život. Zato Hristos i apostoli pozivaju ljude i kažu dođi i vidi. Vi drugačije da možete da dođete u poznanje Boga, nego ne možete, da kažem, da sedite kući i da posmatrate na liturgiji šta se događa na televiziji. To se danas često događa, ali ostajete uskraćeni za onu suštinu, a to je da se pričistite telom i krvju. Znači, suština hrišćanstva jeste da dođe čovjek i da vidi i da živi, a iz tog života onda se javlja i, da kažem, teologija. A ne obratno. Na drugi način, ako čovjek ide teologiju kao nauku samo, bez života, onda dobijate jednu, da kažem, spoljašnu formu toga gde suštinu gubite, a suština je najvažnija, da se susretne čovjek sa Hristom. Bez toga je besmisleno da bilo šta drugo radi. Tako da, znači, sav trud čovjeka svodi se na to da se on susretne sa Hristom. Suština hrišćanskog života jeste to. E sad, telesni čovjek, on razmišlja na svoj telesni način, odnosno taj um čovjekov telesni, koji još uvijek nije preobražen i koji je, da kažem, zarobljen još uvijek u tu telesnost, razmišlja i na taj zemaljski način. On smatra, recimo ovako, telesni čovjek razmišlja, ja ću da se molim i Bog će da dođe kod mene, ako se ja molim. I on pokušava na neki način da prisili Boga da on dođe kod njega. Međutim, duhovnost je obrnuta jedne perspektive. Duhovnost gleda sa druge strane. Susret sa Hristom donosi vam sve. Znači, i onog trenutka kada se čovjek sretne sa Hristom, on će onda da ima i molitvu, onda će imati i post, imat će i sve. Zato, recimo, starac Pajsić Svetogorac piše, recimo, o postu. I on kaže, ali čovjek se trudi, posti koliko može, čini šta može što se tiče posta, telesnog, duhovnog posta, ali on u jednom trenutku kaže, kad dok se molio posjetitela ga, blagodat Božja. Kad je došla blagodat, kaže, ja sam zaboravio i ko sam ja i gde se nalazim i šta se događa oko mene. I ostao sam tako 4 dana. 4 dana, ja nisam znao da su prošle 4 dana. Znači, 4 dana sam ostao, niti je jeo, niti je spavao, niti imao bilo kakve telesne potrebe što se toga tiče. Tek posle 4 dana, kad je splasnula to prisustvo blagodati, on se vratio, da kažem, u ovu, da kažem, stanje, da kažem, ovo normalno, koje, kako bi rekao, fizičko, i onda je shvatio da on, tek kad je vidio da je 4 dana stavio tako. I on kaže da upravo to jeste suština, da čovjek u susretu sa Bogom dobija, znači, i post. Znači, čovjek iz ljubavi posti, ne zato što se sad prisiljava, da kaže, nego ljubav ga tako goni da on posti, ne može da jede, kao kad se zaljubi čovjek, pa ne može da jede. Gospod, nije mu dojela, nego on razmišlja o predmetu toga koji voli. Tako je i taj odnos sa Bogom. Znači, bitno je da čovjek ne promaši cilj, iako posti, iako se moli, a cilj jeste Hristos, odnosno ljubav. Ako vi postite, molite se, promašujete ljubav, vidite da ne dobijate ljubav, onda vaš post i vaša molitva i sve to potpuno uzaludno. Zato, kako čovjek onda da prepozna da on nije, da kažem, u toj obmani, jer čovjek može u svojoj glavi da zamišlja svašta, da ima tu fantaziju, misli, ja volim sve ljude i nemam nikakvih problema s ljudima, nego svi ljudi imaju problem sa mnom. Tu je problem. Oni nisu tamo gdje treba, ja sam tu gdje treba. Upravo taj iskorak ka spoljašnosti, ka čovjeku, donosi vam odgovor kakvi ste vi unutra. Ako, na primjer, čini vam se, vi ste dobro raspoloženi, sve to, i sad dođe neko i neko vas samo pecne nečim, ne znam, nije onako kako ste vi zamislili. Odjednom iz vašeg srca izlaze, ili kažete, imate opravdanje za to, nalazite ljubav za tog nekog koji vas je, da kažem, pesno, ili kreće iz vas milion pomisli kakav je on, vidi šta radi, kakav je loš, nije hrišćan, nije ovakav, nije onakav. U tom iskoraku saznajete šta je u suštini kod vas unutra i da li vi volite ljude ili ih ne volite. Zato je vam bogoslov kaže, kako mogu da volim Boga koga ne vidim, ako ne volim brata koga vidim. I vi to svaki dan možete da vidite, od kako ustanete ujutru, kako je vaše raspoloženje. Zato je neophodno, zato su sveti oci propisali, da kažem, taj lek, da se čovjek pomoli ujutru kad ustane iz tog sna, pa da dođe blagodat Božja, da vi možete da se pokrenete, da kažem, da Bog vas pokrene ljubav, pa da možete onda kad sretnete neko, kažete dobro jutro, dobar dan, da vam je drago da sretnete komšiju, da ga vidite, a ne da od istog trenutka kad ustanete počnete da se hranite zlim mislima. Sad treba da sretnem ovog, idem na posao, ne sviđa mi se posao, zašto je kiša, zašto je sneg, zašto je sunce, zašto je vrućina, i stalno tako, baveći se tim zlim mislima, nikad ne možete da dođete u stanje mira i ljubavi. Kako vi onda možete da volite nekog, da usmerite tu svoju energiju, da kažem, ljubavi ka čoveku? Vladika Danilo Krstić, čuli ste za njega, jedan od naših najvećih vladika, on je pričao jednu vrlo interesantnu temu o toj trospratnosti čoveka. I on kaže, u glavi, znači naše centrala, da kažem, tu je mozak i um je smešten u glavi, onda taj drugi sprat jeste mesto gde je srce i ta duševnost, jer recimo hrabrost ili neke od tih vrlina, to su duševne vrline, i dole gde je dijafragma, pa dole, znači predstavlja taj treći sprat, odnosno to je ta telesnost kod čovjeka. Čovjek kao celina jeste i duša i telo, ne samo duša ili samo telo. To znamo svi i to je jedna od osnovnih dogmi hrišćanstva, da je čovjek i duša i telo, i to je ono što mi stalno ispovedamo kada govorimo simbol vere. Osnovna dogma da čekamo vaskrsenje mrtvih, a vaskrsenje mrtvih podrazumeva znači vaskrsenje i duša i telo. Znači čovjek kao celina, samo kao takav je, da kažem, predstavlja čoveka u onom smislu, da kažem, biblijsko, onako kako je stvoren. Samo mi to, da kažem, raščlanjujemo tako na dva dela, u smislu duša i telo, da bi mogli da bolje razumemo. I sad, blagodat Božija, odnosno čovek, kada je sila za njega, Duh Sveti, objedinjuje to u jednu celinu i čoveka vraća u tu celosnost, onako kako jeste. Znači, um se spušta u srce. Svi ste čitali bar o takozvanoj Isusovoj molitvi, pa spuštanje uma u srce. Znači, kada se spušta u srce, ucelovljuje se čovek i takav čovek je svet. To je ta svetost koja je ucelovljuje čoveka. I sad ta blagodat može da prodre i dublje u telesnost. I ako ona prodre i dublje, taj čovek koji uspe toliko da se sjedini sa Bogom, da prođe dublje, onda ostaju mošti. Jer tako se osveštavaju mošti. Ostaje neprolazne mošti. Blagodat Bože siđe i u telo i ono ne može da se raspadne. Ostaje tako celost. Tako da čovek kao celina, znači samo kao takav je stvoren kao jedinstvena celina. I ne može on sam od sebe da se ujedini u tu celinu. To je nemoguće. To samo Božja blagodat čini sa čovjekom i zato se mi krštavamo u ime Oca i Sine i Svetoga Duha. E sad, kada Sveto pismo, kada čitate Sveto pismo, često se pominje srce. Znači i u jednom i u drugom kontekstu kada se čita Sveti Oci uvek pominju, znači srce, iz srca čovjeka izlazi, to je centar jedan, ali misle u pojedinim trenucima i na duhovno srce, a u nekim trenucima se misli na ovo fizičko srce. Znači to duhovno srce podrazumeva takozvano metafizičko srce. E sad, srce je i fizičko i metafizičko centar našeg postojanja u kome se odvija pričest, odnosno zajedničanje sa Bogom. Znači to je mesto, srce je mesto gde čovek se, da kažem, dodiruje sa Bogom. Sad ova dva pojma, metafizičko srce, fizičko srce se donekle poklapaju, znači ovo fizičko srce koje imamo i to duhovno srce, da kažem, oni se poklapaju u smislu mesta, položaja i neke funkcije koje obavljaju u organizmu, ali se i razlikuju. Kako definisati to duhovno srce, odnosno metafizičko srce? Upravo mitropolit Jerotej Vlahos piše u svojoj jednoj knjizi sledeće. Kaže, veoma je teško da se neko da značenje, odnosno definiciju duhovnog srca. Jer, kako kaže Sveti Makarije Egipatski, u trećem tomu Dobrotoblja, srce je zaista dubina, odnosno bezdan, to jest ambis nepojmljiva. I sad na grčkom taj izraz glasi ovako, kaže avisus gar, akataliptos, alitos i kardija. Znači srce je zaista dubina, odnosno bezdan, nepojmljiva. Ova reč akataliptos je u stvari potpuno isti izraz koji upotrebljava i sveti Ivan Zlatovost u liturgiji, u molitvi, kada govori u kanonu Euharistije. Znači, taj izraz akataliptos, jesi ti Bog neizraziv, onaj koji je iznad svakog uma, onaj koji nema početka ni kraja, i onaj koji je nepojmljiv. Znači, ta dva izraza su potpuno ista. Objašnjavati Boga kao nepojmljivog i objašnjavati dubinu srca kao nepojmljivu je potpuno ista stvar. Znači, tu je suština negde i odgovor tog duhovnog srca, ali nemoguće je prosto naći tačnu definiciju toga. Ali koliko je Bog nepojmljiv i nesaznaje, toliko je to duhovno srce, odnosno centar čovjeka, odnosno mesto gde se čovjek susreće sa Bogom, toliko je i on ono nepojmljivo. Znači, poznanje dubine srca čovjekog jeste upravo poznanje Boga. Onoliko koliko čovjek poznaje Boga, toliko ulazi u dubinu poznanja samoga sebe, odnosno u dubinu tog dubokog srca, kako kažu sveti oci još. E sad, duhovni čovjek koji živi sa molitvom zna da mu srce nije samo prirodni organ ili organ duševnog života, nego i metafizičko koje je izvor svega što postoji. Znači, srce je prostor gde se razvija sav duhovni život, odnosno gde deluje beskonačna energija Boga. Znači, duhovni život čoveka se odvija upravo, znači, u tom, da kažem, duhovnom srcu. A to je u suštini taj susret sa Bogom. Kako se čovek susreće sa Bogom? Kako može da se susretne sa Bogom? Je, recimo, tamo apostol Pavle, kada kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Upravo u tom nekom delu se objašnjava i pojam tog duhovnog srca. Znači, Hristos se useljava u čoveka, odnosno kako kaže Svetopismo, da dođu sa Otcem, sa Duhom Svetim, useliću se u srce čoveka. Ući ćemo, doći ćemo, Sveta Trojica vozi u srce čoveka. I sad, negde kada čovjek logički razmišlja, susret čovjeka i Boga, Bog je beskonačno veliki, beskonačno, da kažem, nedodirljiv, nesaznajan, i kad se logički razmišlja, kad se susretne takva dva sveta, čovjek bi trebao da nestane. Mislim, šta je čovjek u odnosu na tu beskonačnost? Znači, čovjek bi apsolutno trebao da ispari. Međutim, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni, apostol Pavle kaže. Čovjek upravo u susretu sa Bogom potvrđuje svoj identitet, jer Bog je, da kažem, bliži čovjeku nego što je čovjek blizak sam sebi. Znači, toliko je Bog iznad te dubine postojanja ljudskog, da je čovjeku bliži on nego čovjek što je sam sebi može da bude bliži. Znači, malo je nelogično kad čovjek to tako razmišlja. Ali, u suštini, čovjek ne može da postoji mimo Boga. Koliko god on verovao ili ne verovao u Boga, on mimo Boga ne može da postoji niko. Zato što je čovjek upravo stvoren kao takav. Stvoren rukom tvorca i bez tvorca on postaje, da kažem, jedno ništavilo i gubi svoj identitet, kao što u susretu sa Bogom dobija svoj identitet i vraća se, da kažem, u svoju onu pravo postojanje koje je bilo i pre nego što je čovjek doživio taj strašni pad u raju Adamov, koji u suštini nije ništa drugo nego jedno raskidanje veze sa Bogom. To je čovjek uradio u raju prestupanjem zapovesti da ne ide sa ploda od drveta poznanja dobro i zla. On je raskinuo vezu sa Bogom. Od tog trenutka kad je raskinuo vezu sa Bogom, da kažem, to duhovno srce, odnosno taj, to mesto gdje se spaja čovjek sa Bogom, se, da kažem, razdvojilo i čovjek je od tog trenutka osjetio je da je nag. Tako su Adam i Eva osjetili da su nagi, odnosno da su prazni od Boga. To je u suštini se dogodilo u raju. Upravo sad, pojavom Sina Božijeg i dolaska njegovog na zemlju, se čovjek vraća u to prvobitno stanje. Da kažem, kada je sjedinjen sa Bogom i kada ta veza daje identitet samome čovjeku. Jedan otac koji je uvijek živ i živi u manastiru u Londonu, tamo to je Essex manastir, gdje je živa stara Sofronija i koji je bio učenik starca Siloana Atonskog, kaže da je centar, da kažem, duhovno srce je centar ličnosti svakog čovjeka, tamo gdje može da sretne čovjek Boga i gdje može slobodno voljom da odobere Boga. Znači, opet se vraćamo na jednu temu antropologije. Čovjek ima tri sile u sebi koje ga pokreću. To je um, srce i treće je slobodna volja. U palom stanju čovjek je, sve te tri sile su potpuno razjedinjene. I to vidi, vrlo lako vidite po sebi kroz, u životu šta se događa. Razmišljate o jednoj stvari i hoćete da uradite jednu stvar, a dešava se, da kažem, nešto sasvim drugo i ono što ste razmišljali nikad ne bude onako kako ste razmišljali, ili vrlo, vrlo redko može da se desi da baš bude tako kako ste razmišljali. I opet, čak i ako ste razmišljali, pitanje je kako je čovjek, da li je razmišljao na pravilan način, odnosno da li se ta njegovo razmišljanje, njegova namjera i njegova slobodna volja, da li se usmerila u onom pravcu koje Bog hoće, odnosno gdje hoće Duh Sveti da čovjeka odvede. Da li on ulazi u taj odnos promisla Božeg koji, sa kojim se čovjek svaki rađa na ovaj svijet, znači čovjek svaki ima neki smisao njegovog postojanja, Bog je svakome dao promisao, da li se on poklapa sa Božjom voljom. Znači potpuno um, srce i volje su razjedinjeni, te sile koje pokreću čovjek. A to duhovno srce, kaže otac Zaharije, da je mjesto gdje čovjek može slobodno voljom da odabere Boga. Znači vi sami odlučujete praktično u svom odnosu sa Bogom. Vi odlučujete da li hoćete ili nećete sa Bogom. I to u toj unutrašnjosti svoga bića. Znači cilj hrišćanskog života za čovjeka je veza uma sa srcem, zato što samo tako čovjek biva izlečen ceo i samo tada može da usmeri se ka Bogu i samo tako može čovjek da voli Boga. Znači ta veza uma sa srcem je povezana usko i sa ljubavlju koju čovjek može da usmeri ka Bogu prvo, a onda iz te ljubavi i odnosa sa Bogom se usmerava ljubav ka drugim ljudima. Znači čovjek ne može da voli nekoga na pravi način ako nema taj nužni odnos sa Bogom. Jer ako gubi tu vertikalu, odnosno odnos sa Bogom, onda se ta ljubav izvitoperava, da kažem, i odlazi u pogrešnom smeru. Ili je, da kažem, osakaćen u smislu da se svodi ili samo na telesnost ili samo na neku duševnost, da, koja je, da kažem, uskraćena samo za najbitniju stvar, a to je uskraćena za Boga. I onda takva ljubav svaka je osuđena na smrt, odnosno kratkog je daha. Jedini način da čovjek može na pravilan način da voli Boga jeste taj sjedinjenje sa Bogom i kroz Boga da voli onda, da kažem, kao Bog. I opet, to je isto ono što smo rekli na početku, taj kako čovjek da prepozna to. Upravo kad vas nešto zatalasa, onda vidite gde ste. Kad vas nešto potrese, onda iz vas izađe ili ljubav ili ono što je suprotno ljubavi. I tada možete nađete sebe i da vidite gde se nalazite, vrlo jasno. I ako ste realni i da kažem istiniti i volite istinu, onda kroz takve situacije Bog vrlo lako može da vas, da kažem, privoli i privede ka sebi. Jer nema drugog načina da vi priđete Bogu nego upravo kad vidite da ste promašili cilj, da se vratite ponovo nazad kroz pokajanje i da naporom bolje učinite da hoćete Boga, a time da hoćete ljubav. Nema drugog načina da se vi vratite. Jedino što sprečava čovjeka u tome jeste ta palost prirode, odnosno ta gordost koja ga odvlači. No, nije samo čovjek, da kažem, tu jedan deo nosi on kao onaj koji ima slobodnu volju. Na sve to dodaje se još i đavo koji postiče čovjeka na zlo i odvraća ga od istine i od Boga. Zato kažem, jako veliki napor volje je potrebno da čovjek ispravi sebe, da kažem, i ne može da ispravlja sebe ako on ne okusi od Boga. Vi morate da okusite, zato mi dolazimo da se pričešćujemo. Mi okušamo od Boga, okušamo kakav je Bog. Jer kad se pričestite, u vas se useljava blagodat Duha Svetoga i onda vi se preobražavate. No, čovjek teško može da sačuva tu blagodat. Nije to toliko, da kažem, dođe blagodat, ali najveći napor i najveći trud koji su sveti oci ulagali jeste u to da vi zadržite tu blagodat. Dođete, pričestite se, primite blagodat i dođe puno blagodati na vas. Ali kako izađete, već vas nešto poremeti, već vas nešto pogura levo, desno i već se poremeti i vi, da kažem, niste ni stigli kući, već je isparilo to iz vas. I onda ponovo morate. E zato ona sveza koja drži i zadržava blagodat koja pomaže čovjeku jeste pre svega ta unutrašnja molitva koja pomože čovjeku da sabere um i da taj um lako se smesti u srce. Odakle posla već teško ga je pomeriti iz tog, da kažem, stanja. Čovjek ne može da stigne do tog spajanja, odnosno do susreta sa Bogom svojom ljudskom snagom, ali može da uspe u tome samo unutar energije blagoslova Božje. Milost Božja dolazi do čovjeka kad on prihvata pre svega zapovesti Božje i kada nauči da živi, da misli, da deluje u skladu sa Božjim zapovestima. Znači, čovjek se mora da se naporom bolje privoli da prihvati, da kažem, zapovesti Božje. Jer kroz prihvatanje zapovesti Božje, prihvatanje Evanđelja, ne samo, da kažem, 10 zapovesti Božje, nego čitavog Evanđelja, kroz to čovjek se obrazuje. To je, da kažem, škola kroz koju prizma, kroz koju vi gledate u ovom svetu gde se vi nalazite. I to je ono što vi treba da prihvatite da biste, a to je taj hrišćanski život, odnosno duhovni život. I samo kroz taj odnos sebe vidite gdje se nalaze. To je jedini način, zato je, da kažem, hrišćanin svaki neophodno je da čita Sveto pismo. Da kaže, čitaj, nema veze što ne razumeš, samo čitaj, da to negdje ostaje u dubini čovjeka i taj čovjek, da kažem, ostaje, pamti, ona duša, i kroz čitanje i trud da se ispunjava to, dolazite do hrišćanskog života. Srce je sa jedne strane telesni organ, sa druge strane je centar našeg fizičkog postojanja u kome se odvija, odnosno događa zajedničanje, odnosno pričešćivanje i sjedinjenje sa Bogom. Karakteristična je reč Ave Pamva. To je drevni spis, takozvani starečnik, koji kaže da neko ima srce, to znači da je taj pripremio, odnosno otvorio svoje srce, da u njega može da siđe Bog. Znači, oci govore o tome da čovjek koji nije spremio srce da primi Boga, može da se nazove da nema srce čak, u tom smislu. Znači, čovjek, to duhovno srce, metafizičko srce, gdje se sreće sa Bogom, to je jedini način da potvrdi čovjeka kao ličnost, kao onaj koji postoji. E sad, ako vi stavite da je, recimo, to je sad već medicina, zašto, šta ja sad, to sam čitao, ali sigurno tako je, vjerojatno jeste. Prvo, čovjek kada se stvara, znači onaj, kad se rađa čovjek, prvo što se stvori njemu jeste srce, počne da mu kuca srce. A također, kada umre čovjek, kada krene to raspadanje, srce se zadnje raspada. Znači, prvo se stvara i posljednje raspada. To je jedna prosto simbolika koja govori o tome da čovjek kao centar njegovog bića jeste to srce, da kažem, i fizičko, koje je kao pokretačka energija, snaga u čovjeku, kao i ovo duhovno srce, odnosno duhovno srce gdje u suštini jeste u stvari sami Bog i njegov susret čovjeka i Boga u tom duhovnom srcu. Srce je centar psihotelesnih osjećanja, ali i centar govora, odnosno mišljenja. U skladu sa rečom Gospodnjom, kaže Evanđelje, od suviška srca usta govore. Ako srce pokazuje tajni svet duše, odnosno termin telo, podrazumeva psihosomatički deo čovjeka. Ali logos, odnosno reč Božja, ona je postala telo. Telo. Gospod je postao telo. I on je uzeo tu ljudsku prirodu na sebe i vazno je na nebo. I omogućio čovjeku, znači, da ta telesnost se oboži. Tako da će čovjek se obožiti i telesno i duša i telo se obožavaju. I zato je duša i telo potpuno organski vezana. I one su nerazdvojne i neotuđive jedna od druge. Kao što su, da kažem, kroz vekove postojali ti hristološki sporovi koji su se javili kao problem, koji su se raspravljali na veseljskim saborima o tom odnosu priroda u Hristu, tako je i duša i telo, da kažem, na isti način u jednoj svezi gde se oni povezani su, ali su se, da kažem, ne mešaju. Ali, recimo, vladika Nikolaj kaže, izuzetno lepo opisuje o tome, kaže da duša nema oči, ali vidi. Tako da, znači da i duša ima u sebi mogućnost da vidi bez te telesnosti, da kažem, te telesne oči su u stvari samo izraz jednog dubljeg stanja duše, odnosno viđenja. Da ona ima oči, ona vidi, ali nema oči telesnu tonsku, ne postaje. To pokazuje da će i duša, znači apsolutno, zajedno sa telom vaskrsnuti u poslednji dan i u drugom dolasku Hristova. Zato za čovjeka je najbitnije i najznačajnije u ovom svetu taj susret sa Bogom, gde će u tom susretu sa Bogom potvrditi svoje postojanje, gde će u tom susretu shvatiti smisao njegovog dolaska na ovaj svet, gde će shvatiti odnos, pravilan odnos sa drugim ljudima, gde će znati u svakom trenutku, znači u tom odnosu bogopoznanja, znaće šta se od njega traži i gde je njegovo mesto. Jedna pouka kaže da ako čovjek sedi na svom mestu, nikoga neće moći pomeriti. To je izuzetno duboka jedna misao i upravo govori o tome da čovjek kada dođe u bogopoznanje i kada sazna svoje mesto i sazna svoje moći, koliko može, šta može da uradi, gde su granice, najvažnije je saznati gde su granice naše moći. Kako bih rekao, svako ima neku, kao čovjek, neku granicu, jedino je Bog bez granica, ali mi kao ljudi smo ograničeni. I kada on sazna u tom odnosu sa Bogom gde su njegove granice, on će onda moći vrlo jednostavno da živi u ovome svetu i znaće da postavi, da kažem, meru odnosa sa ljudima, gde će on, da kažem, sedeći na svom mestu, odnosno na onom mestu gde ga Hristos hoće, gde ga Bog hoće, moći da odredi mesto gde se drugi ljudi, gde drugi ljudi treba da se nalaze. I to upravo jeste s jedne strane dobro za čovjeka, a s druge strane to je i veliko prokletstvo da čovjek nosi tako nešto i da sazna. Zato je ljubav raspeta. Jer vi ne možete da pomognete nekom ako on neće. Zato je Bog raspet u toj ljubavi. On hoće da pomogne čovjeku. Ja imam, Gospod kaže, imam lek od smrti, evo vam lek od smrti, uzmite. A šta ljudi rade? Oni ga raspinju na krst. Neće lek od smrti, hoće da ga raspinju na krst. E to je strašno. To je ono što Boga boli na krstu. Zašto on viče na krstu? Zato on ne od tih, toliko od tih telesnih bolova koje ima. On viče na krstu zato što unutra njegova duša pati za čovjekom. To je ljubav. To je odnos ljubavi. To je sasvim suprotno od onoga kako ljudi žive u ovom svetu. Onaj koji ima moć u ovom svetu, on gazi druge. A duhovni život je sasvim drugačiji. Onaj koji ima moć i koji ima silu, a to je pre svega Bog, on pati za drugim ljudima i on se raspinje za druge ljude. I ne samo to, da ga pušta da ga razapinju iz ljubavi. tako će i mi sami možemo da prepoznamo, da kažem, sebe u tom smislu, koliko se raspinjemo za druge ljude i koliko možemo da se raspinemo za druge ljude. To je naša mera odnosa sa Bogom i to je naša mera ljubavi, pre svega prema Bogu, a onda mera ljubavi i prema ljudima. Toliko što se tiče ove teme. Ovo je, da kažem, tema jako opširna u tom nekom smislu, to može da se uradi puno stvari, da se, jer se tiče čitave antropologije svetih otaca, ali u neko kratko predavanje, da kažem, to samo ovako kratko bi moglo da se kaže u tom odnosu duhovnog srca i telesnog srca. Nisam se mnogo obazirao na to telesno srce, prosto smatrajući da telesno srce manje više svi znamo kako funkcioniše. Ali to duhovno srce, sveti oci često pišu o tome, o duhovnom srcu, i to je česta tema, da kažem, otaca koji govore o srcu, ali definisati je jako teško to duhovno srce. Zato što prosto to duhovno srce u suštini jeste život. I vi ne možete da ga definišete rečima, kažete to je tako, 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 tako i sad to je to. Nego prosto to je, vi ga definišete životom. Onoliko koliko živite, toliko možete i da razumete šta je to duhovno srce. Odnosno, to je sami Bog. Kako sam rekao, ona reč koja opisuje Boga, se apsolutno kod svetih otaca potpuno ista reč upotrebljava i za duhovno srce. Poznanje Boga jeste poznanje samoga sebe. Mera poznanja Boga je mera poznanja samoga sebe. Eto, toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Makarija iz manastira Savina u Herceg Novom na temu Duhovno i biološko srce po učenju svetih otaca, koje je održao 9. decembra 2016. godine u crkvi Svetog Nikole na Toploj u Herceg Novom. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.